24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 10. december. Sag nummer 10. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi se på sag nummer 10. Og Jørgen, det er en sag, som har ikke så lidt af en titel. Kan du ikke læse den op?
Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. Og du kan jo latin, Christian, så du ved, hvad det betyder.
Det kan jeg. Jeg har gået til latin, til den store latinprøve hos Dr. Vangslev inde på Teologisk Institut, hvor jeg læser til daglig. Udover at være romanforfatter, så nærmer jeg mig også Gud. På den måde, eller prøver på det i hvert fald, eller også er det ham, der nærmer sig mig. Det er ikke til at sige. Men i hvert fald, så skal man kunne både latin og græsk og aramæisk og hebraisk for at blive præst i folkekirken. Og derfor så har jeg også studeret latin. Og så vidt jeg husker, så betyder det, her er stedet, hvor døden glæder ved at fremme noget for livet.
Ja.
Noget af den stil. Gaudet er glæder. Det kender man fra gaudet til. Det synger man i juletiden, fordi man glæder sig over, at der er blevet født et barn. Det er det modsatte af døden, kan man sige. Og så succurrere, det er noget med at fremme. Man kender succes.
Og gaudet amus fra den gamle studentersang. Lad os glæde os over et eller andet.
Ja. Og så vitae, det kender man fra aqua vitae, hvis man drikker snaps. Livets vand. Så her er stedet, hvor døden glæder de levende i virkeligheden, eller glæder livet, fremmer livet.
Hjælper livet.
Hvad handler den historie om?
Den handler om, at det er godt at blive obduceret, som ikke bare til at opklare forbrydelser, men også til for de efterladte. Og der kan være arvelige sygdomme, som man som ikke er konstateret hos de efterladte, hvor de kan have kromosomforandringer, altså genmutationer, som det hedder, forandringer af deres arvemateriale, der kan gøre, at de står næst til at dø på den samme måde som denne her unge person, der så døde alt for tidligt.
Og det er jo den her...
og det er så muligt at forebygge det i nogle tilfælde, hvis det er hjerteforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser, man dør af, pludselig falder om og er død, ja, så kan man måske være udstyret med en pacemaker eller andet, blive observeret særligt grundigt i en periode, eller hvordan man nu skal gøre det. Og så vil jeg konstatere, om de mennesker også har den genmutation, som det jo hedder.
Det er også hele den her farverne i verden, hvor man kan få lavet sådan en genkort nærmest, og se om, hvad har man af arvelige sygdomme. Vi har jo alle sammen småting. Jeg har psoriasis, det er jeg fra min far, som har det fra min farfar, og jeg tror, det halve af mænd i min familie har skæld i håret osv. Og du har det der med øjet. Det er også en arvelig ting, er det ikke det?
Det er en medfødt ting i hvert fald, men afgangen er ikke kendt. Det er en ret sjældent ting, og der er ikke andre i min familie, der har det.
Jeg kan fortælle lytteren, at Jørgen har et øje, der, hvad skal man sige, ryster.
Nej,
det
flakker.
Det flakker.
Mine to øjne flakker. De gør det synkront.
Ja, det er stereo, eller hvad det hedder. Nå, nu bliver det meget sprogligt.
Ja.
Vi hører historien, og så bagefter så prøver vi at snakke lidt mere om det, som det her egentlig drejer sig om, for det er jo retsmedicinsk forskning, vi er ude i. Hvad er det egentlig, man kan gavne de levende med ved at obducere en død? Nu kommer historien.
Thank you.
Hic locus est ubi mors gaudet succurere vitae af Jytte Banner. Hun syntes, hun hørte skridt i indkørslen og en cykel blive kastet mod muren. Jo, døren blev åbnet, det var sikkert. Hanne kiggede mod entrédøren som så mange gange før de sidste tre døgn. Klokken var 8 om aftenen, og Jonas ville normalt komme fra håndbold på det tidspunkt. Hun havde uden at tænke over det flere gange de sidste døgn forventet, at han ville komme ind ad entrédøren. Jonas med det vildre lyse hår og det glade smil. Jonas, som var så aktiv. Jonas, som havde så mange venner. Hendes lille Jonas, den yngste. Savnet skar som en kniv gennem brystet på Hanne. Fortvivlelsen bredte sig i hendes krop. Jonas var ikke mere. Jonas havde været væk i tre dage nu. Hun kunne ikke forstå det. Hjernen ville ikke fatte det, men følelserne havde. De havde om søndagen været til håndboldstævne, et vigtigt opgør. Som vanligt havde Hanne og manden været på tilskuerpladserne. Jonas var en eminent stregspiller, som altid scorede mange mål. Hanne huskede hvert sekund af den kamp, gennemlevede det hele som i slow motion. Hun havde også fortalt det igen og igen til familien og naboerne, som havde set til hende og manden. Gentaget historien igen og igen. Det hjalp for en kort bemærkning at få lov at snakke om det. At der var nogen omkring hende, som ville lytte. Savnet var ulideligt. Hendes verden var gået i stå, og nu sad hun her alene og lod savnet æde sig op. Det var i slutningen af anden halvleg, det havde været tæt opgør. Jonas havde fisket bolden på egen banehalvdel og var ikke sent til at sætte kursen driblende mod modstanderens mål. Lige på den anden side af midterlinjen var han stoppet op. Hvorfor? Løb nu, Jonas, hvad sker der? Havde Hanne nået at tænke. Jonas var blevet fjern i blikket, bleg, og der var kommet lidt frode ud af munden på ham. Han var sunket sammen. Hallen havde ellers syget der tilråb, men i det øjeblik Jonas stoppede, var det som af en mund gået suk igennem hallen. Dommer og træner havde stået bøjet over Jonas. En kvindelig tilskuer var også kommet på banen. Hvad lavede de? De gav hjertemassage. Kunstigt åndedræt. En kom løbende med en hjertestarter, og inden Hanne nåede helt ned til Jonas, var akutlægebilen der. De overtog. Tog Jonas med sig på hospitalet. Hanne og manden havde stået rådvilde tilbage i menneskemængden. Kvinden fra tilskuerrækkerne var kommet hen til dem. Hun var sygeplejerske, havde hun sagt. De har kørt ham på akutafsnittet, havde hun sagt. Hun tilbød at køre Hanne og manden derhen. Vi kunne intet stille op, havde lægen sagt. Han var død ved ankomsten. Hvordan havde han kunnet stå og lyve dem op i ansigtet, havde Hanne tænkt. Ikke Jonas. Han var sportstrænet, levede sundt og skrejede aldrig ud. Han måtte tage fejl, ham lægen, der lignede en gymnasieelev. De havde set Jonas. Han lå i en hospitalseng og så ud, som om han sov. Han ville vågne lige om lidt, havde han tænkt. Men da hun tog hans hånd, var den kold. Hans kind var kold at kysse på. Jonas var død. Nu sad Hanne alene hjemme i stuen og syntes igen, at hun hørte Jonas stille sin cykel. Hun ventede kun på, at han skulle åbne døren. Hanne havde mistet sin fremtid. Det var det, hun havde. Når man mister et barn, er det fremtiden, man mister. Ikke som når rækkefølgen er rigtig. Da hendes mor døde, havde hun også været ked af det, men ikke på denne måde. Moren havde været gammel og syg. Hun havde haft et liv, et langt liv. En god historie med mange minder, som Hanne havde været en del af. Hannes fortid, det var, hvad det var. Men med Jonas var det fremtiden. Manden havde lagt sig. Han havde lukket sig inde, ville ikke tale om det, ville klare sin sorg for sig selv. Lægen havde udskrevet noget beroligende til ham. Det tog han vist i rigt mål, havde Hanne tænkt. Politiet var blevet blandet ind i Jonas' død. Politiet? Det havde chokeret dem. Der havde jo ligesom siddet en halv med flere hundrede tilskuere og set det hele. Et bevidnet, men pludseligt og uventet dødsfald, havde de sagt. Uventet, ja. Mon ikke, havde Hanne sarkastisk svaret. Den ældre betjent havde forklaret, at det også var af lægelige grunde, at det var uventet. Han havde forklaret, at visse typer af dødsfald er anmeldelsespligtige, skal anmeldes til politiet, som vil tage stilling til, om der skal foretages et retslægeligt ligsyn. Hvad var nu det? Var det i tvivl om, hvorvidt han var død? Hanne havde jo selv set ham. Betjenten havde tålmodigt forklaret Hanne og manden, at der altid i forbindelse med et dødsfald foretages et ligsyn. Det er for det første, som Hanne rigtig nok havde undret sig over for at se efter sikre dødstegn, altså dødsstivhed og ligpletter, men også for at kunne udtale sig om dødsmåden og dødsårsagen og få udfyldt dødsattesten. Hanne havde tænkt, at det var ligesom at stå i en butik og få forklaret, hvordan et apparat, man var ved at købe, fungerede og hvilke garantier, der var på det. Ja, dødsmåden var nem nok. Den var vel naturlig, havde Hanne tænkt. Jonas var jo hverken blevet dræbt, havde taget livet af sig eller været ude for en ulykke. Det var jo hende og manden, der havde været ude for en ulykke. Dødsårsagen, det var straks noget andet. Det var jo netop det, der ikke var til at forstå. Hvad var Jonas død af? Hvorfor var han død? Hun havde jo forklaret betjenten, at Jonas var sund og rask, dyrkede sport på eliteplan og tog det meget alvorligt. Nej, han havde ikke drukket eller taget stoffer. Nej, han havde aldrig fejlet noget. Betjenten havde sagt, at der efter det retslægelige ligsyn mest sandsynligt skulle foretages en retslægelig obduktion, og om hun og manden kunne give tilladelse til det. Spørgsmålet havde været helt vanvittigt, havde Hanne tænkt. Der var ingen, der skulle røre ved deres Jonas nu. Hvad tænkte den betjent dog på? Hjemme om aftenen havde Jonas' to ældre søskende været der. Jonas' søster var gravid, og Hanne var bekymret for hende og barnet nu. Kunne hun klare det? Søsteren havde været meget påholdende med det med en eventuel obduktion. Hun ville vide, hvad Jonas var død af. Hun syntes, det var vigtigt for at kunne forstå og komme videre. Hvad nu, hvis det var noget arveligt? Hun havde lagt en beskyttende hånd på sin tykke mave. Hanne havde det svært med tanken om en obduktion af Jonas. Hun følte sig splittet. Datterens frygt for noget arveligt var kommet som en knytnæve i ansigtet på hende. Hun havde slet ikke tænkt tanken. Det var en af de få gange, manden havde åbnet munden efter Jonas' død. Lavmælt havde han mindet hende, og havde han mindet hende om hans bror, den bror, hun kun lige nåede at møde et par gange i deres unge år. Han var død få måneder efter, at hun og manden havde lært hinanden at kende. Hans død havde næsten kostet deres forhold dengang. Den havde sat familien på den anden ende. Det var mange år siden nu. Hvad skete der, havde datteren spurgt. Ikke så meget, havde manden svaret hende. Han blev fundet død i sin seng en morgen, 20 år gammel. Fejlede han noget? Ikke rigtigt, havde manden svaret. Han havde et par gange klaget over hjertebanken. Det var vist det. Han blev ikke obduceret. Mine forældre nedlagde forbud, sagde manden. Den obduktion kunne vi nok have haft brug for nu, havde manden sagt. Måske de døde af det samme. Sent den aften var de blevet enige om, at Jonas skulle obduceres. Der var nu gået 3 dage, siden Jonas var død. Han var blevet obduceret i dag, men de havde intet hørt om resultatet. Hanne ville ringe til sin læge i morgen. Han måtte da vide noget. Lægen vidste ingenting. Han forklarede, at han ikke automatisk fik resultatet af obduktionen, når den var retslægelig. Hanne brød sammen i gråd. Det havde kostet hende den sidste energi at tage mod til sig og ringe lægen op. Luften gik ud af ballonen. Hvem skulle hun så spørge? Grådkvalt fik hun spurgt lægen, hvem der kunne give hende oplysningerne. Prøv politiet, havde han svaret. Hanne kunne ikke huske betjentens navn fra den dag på hospitalet. Hvem skulle hun ringe til? 112 ringede man vel ikke. Med datterens hjælp lykkedes det senere den dag at få fat i dødemanden ved politiet. Meget betegnende for den betjent, der sig af dødsfald og retslægelige ligsyn, men jo ikke ligefrem nogen, det falder naturligt at spørge efter, når man først er kommet igennem til politiet. Han var nu flink nok, ham døde manden. Jonas var blevet obduceret, men han havde ikke resultatet endnu. Han var også ret sikker på, at han ikke ville være den bedste til at forklare, hvad der eventuelt var fundet. Han foreslog derfor, at de ringede til Retsmedicinsk Institut og forespurgte. Hanne magtede det ikke. Ikke den dag. Billederne af den smilende Jonas svævede forbi hendes indre blik. Hun kunne ikke. Datteren tilbød at ringe til instituttet. De tilbød en samtale, som datteren takkede ja til. De kunne komme dagen efter kl. 14. Julie Hjort var færdig med supervisionen den dag. Klokken var 12.00, det var hurtigt, men der havde også kun været 3 obduktioner. 2 narkomaner og et trafikoffer, der blev fundet en dødsårsag på dem alle, havde Julie tænkt, selvom hun jo ikke kunne være sikker på, at narkomanerne nu også var forgiftet, men sådan plejede det at være. Det måtte de kemiske analyser afgøre. Hendes computer gav en pling-lyd, en reminder. Hvad var det nu? En pårørende samtale. Jonas fra forleden. Vemmelig historie. En af dem, der altid bliver hængende, også når man er gået hjem, også når man vil holde fri. En af de sager, hvor man ikke har et godt svar. Julia havde altid syntes, det var de sværeste. Børn eller unge, ja. I det hele taget dem, hvor man ikke rigtig fandt noget. Hvad var de døde af? Ingenting. Det gav jo ingen mening. Svaret var vel snarere, at de var døde af noget, som de som obducenter ikke kunne se, ikke var gode nok til at få øje på. Det kunne jo også være en udfordring, hvis det var noget funktionelt som hjerterytmen eller et andet organs funktion, som ikke udmøntede sig i forandringer af organet eller på anden måde kunne måles. En del var ikke muligt, når først kroppen var død. Meget blev anderledes at måle på i forhold til de levende. Det var så frustrerende, syntes Julie. De lå der og havde en historie, de ikke kunne fortælle. Julie fandt Jonas' sag frem, ville forberede sig, så hun ikke sad og tøvede, når familien kom. Hun havde haft mange pårørende samtaler, også med dem, hvor døden havde været voldsom og lige så meningsløs som Jonas. Men med dem var der altid nogen, man kunne give skylden. Drabsmanden, arbejdsgiveren med det ulovlige stillads, chaufføren af bilen, hvor rettede man sin vrede hen, når det var en naturlig død? Julie havde tit oplevet selvbebrejdelser hos familien, mest hos forældrene. Havde de overset noget? Havde der ikke været et lille tegn, som de skulle have reageret på? Hvis de bare havde gjort det, ville det være gået anderledes. Julie havde tit oplevet, hvordan denne smerte og magtesløshed hos de efterladte havde fyldt samtalerummet. Har han mærket noget? Gik det hurtigt? Det var også et af de spørgsmål, der ofte blev stillet. Julie forsøgte altid at svare det bedste, hun kunne. Det kunne være svært at udtale sig om, men nogle gange var det mere oplagt end andre, om den afdøde havde lidt eller ej. Julie svarede altid ærligt. Familien havde som regel selv svaret, og Julie opfattede mere spørgsmålet som behov for en bekræftelse af deres anelser. Julie fandt pårørende samtaler vanskelige. De krævede forståeligt nok maksimal opmærksomhed og nærvær. Man skulle på få sekunder lodde, hvor familien var henne i deres sorg, hurtigt forstå, hvad der nagede dem mest. Typisk var de taknemmelige for endelig at have fundet ud af, hvem der kunne oplyse dem om dødsårsagen. De havde som regel forsøgt sig her og der uden held. Julie kunne ikke helt undlade at være det flov over det system, hun arbejdede i. Flov over det besvær, de pårørende skulle have med at komme videre i deres sorgbearbejdelse, fordi de med et retsmedicinsk ligsyn og en retsmedicinsk obduktion ligesom faldt uden for det system, der gælder i sundhedsvæsenet. Der var ikke noget sikkerhedsnet. Der var ikke rigtig nogen kommunikation. Familien sad i samtalerummet, da Julie kom ned. Det var vel forældrene og så måske nogle søskende. En yngre kvinde var højgravid. Julie præsenterede sig og fik styr på familierelationerne. Det var åbenbart en ældre søster og bror til Jonas, der var med. Hun startede med at høre, hvad de gerne ville vide, og fik det svar, hun forventede. Hvad var der fundet? Julie indledte, som hun plejede, forklarede først, hvad der var foregået indtil nu. Hvordan en obduktion foregår, at det er sammenlignet med en stor operation, hvor man undersøger alle organer. Operationssåret bliver efter, at organerne er lagt tilbage, syet sammen igen, og de ville sagtens kunne se Jonas igen, hvis de havde behov for det. Julie forklarede også, at det ikke var altid, man efter obduktionen havde svar på, hvad dødsårsagen var. Der blev som regel taget vævsprøver ud til supplerende analyser, retskemi, mikroskopi og eventuel genetik. Det var tilfældet med Jonas. Selve obduktionen viste ingenting. Der var normale organer og ingen makroskopisk synlige sygdomsforandringer. Julie forklarede, at der ville blive foretaget retskemisk og mikroskopisk undersøgelse, og at det kunne dreje sig om en sygelig tilstand i hjertet, som ikke havde påvirket hjertets udseende, altså en funktionel lidelse, hvor hjerterytmen forstyrres. Når de supplerende analyser var kørt færdige, ville der blive taget stilling til, om der skulle laves genetisk undersøgelse. Nogle af disse hjerterytmeforstyrrelser kunne være arvelige, havde Julie sagt, mens hun i øjenkrogen forsøgte at fange den gravide søsters reaktion. Efter et stykke tid forlod familien instituttet, ikke meget klogere end da de var kommet, bortset fra bevidstheden om, hvem de kunne kontakte, når der var svar på de supplerende undersøgelser. Julie satte sig tungt i stolen, da hun kom tilbage på sit kontor. Det var besværligt med disse sager. Retsmedicinerne var helt uden for sundhedsvæsenet. Politiet afgør, hvem der skal obduceres, og har klart nok ikke den store interesse i sygdomsrelaterede dødsfald. Bortset fra, at en del af dem er anmeldelsespligtige, og derfor skal forbi politiet. En del af disse dødsfald er hos yngre til midalderne, der dør pludseligt, enten bevidnet eller bliver fundet døde. Ikke alle kommer til obduktion, det afgøres først ved ligsynet. Hvis der ikke foretages obduktion, bliver bedste bud på årsagssammenhængen det, der kommer til at stå på dødsattesten. Egentlig underligt, tænkte Julie. Dødsårsagsstatistikken må lide. Er det ikke blandt andet den, man laver sundhedspolitiske tiltag ud fra? Det var nu ikke derfor, at Julie satte sig tungt i stolen. Hun skulle have sundhedsvæsenet i spil i denne sag. Det var hun overbevist om. Jonas var formentlig død af en hjertelidelse, som kunne være arvelig. En underlig ambivalens spredte sig i kroppen på Julie. Skulle hun håbe på en arvelig lidelse for at have en forklaring på dødsfaldet? Uagtet, at det næppe ville være nogen god forklaring for familien, bestemt ikke for søsteren. De ville blive ret traumatiseret, som det vist hed. Og ting dog kunne være modsatrettet. Julie kom til at tænke på skiltet over døren til sektionsstuen. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. Her er stedet, hvor døden glæder de levende. Det var jo sandt nok. En glæde måtte det vel være, hvis man kunne forhindre andre i at dø. Julie havde sat sig tungt i stolen, fordi hun nu igen skulle til at finde den kringlede vej på kommunikationen af hendes fund med Jonas' obduktion ud til sundhedsvæsenet. Skiltet over sektionsstuen skulle retfærdiggøres. Måneder senere stod det klart, at Jonas' familie var død af en hjerterytmeforstyrrelse på grund af en gendefekt. Han havde langt QT-syndrom. Familiens stamtræ var blevet tegnet. Faderen havde en variation i de samme gener, men var uden symptomer. Faderens bror kunne være død af det samme syndrom. Søsteren var rask, og barnet hun ventede, formentlig også. Men Jonas var død.
Ak. Det var dagens historie. Og den er jo forfærdelig trist. Det sker jo... Er der en grund til, at det sker under sport? Jeg synes altid, man de her meget, meget pludselige ting, der sker, dem... Det er altid nogle flotte unge fyre, der, der dør midt i, at de er ved at score.
Ved du hvad, Christian? Vi har jo ingen solstråle historie her. Så rigtigt, det er trist. Men det er opmuntrende her, at vi har nogle muligheder for at fortælle de levende, hvordan de skal forhindre den slags tidlige dødsfald. Sportsfolk, ja. Jeg har selv i al beskedenhed været med i nogle undersøgelser af sportsfolk, der dør tidligt, og de har tit de her genmutationer. Og der er også lavet nogle undersøgelser, der viser, at, at de nogle gange har taget en medicin, de ikke kan tåle. Og det er de her NSAID-præparater, som de hedder, ibuprofen og voltaren og sådan nogle, de har en overdødelighed af hjerte. Smertestillende ting, ja. De her gigtmidler og smertestillende, som er så populære, som er fantastiske til at tage smerter og få ting til at hele op. Og der kender vi ikke mekanismen helt præcist, men det ved vi. Og så ved vi altså, at det er genmutationer, altså forandringer i DNA, som man kan dø af med rytmeforstyrrelser, især når hjertet så bliver belastet, det vil sige under sport, hvor man skal løbe. Er der
også noget med, når man er en lettere overvægtig 42-årig far, og man pludselig begynder at spille fodbold med sine børn, og ikke rigtig er i form? Man så kan...
Ja, det er også rigtigt. Men det er en anden mekanisme. Det er som regel overforkalkning. Der...
Det er bare en blodprop.
Ja, det kan kalde det, hvad du vil. Men det er overforkalkningssygdommen almindeligvis. Dårlig form, og så overbelaster med hjertet, der skal slå meget, meget hurtigt for at kunne honorere kravet til det, de krav, man stiller sig selv i en fodboldkamp. Det lytter måske til kroppen, og så ligger man der med en voldsom hurtig hjerteaktion, der slår over i hjertestop.
Men det så handler historien her, det synes jeg er meget interessant. Den handler jo om, at udover i obducerer folk, som man også får beskrevet her, som en stor operation i virkeligheden, så det I foretager, det er også forskning, som giver os ny viden, vi slet ikke havde før. Jeg kom til at tænke på, fordi vi har jo lavet en anden bog om døden engang, som hedder Hvorfor må man ikke tale om døden, eller hvorfor må vi ikke tale om døden? Og i den, tror jeg det var, der nævnte du på et tidspunkt det her, man kender. Der findes en tv-serie, der hedder Dexter, som handler om en retsmediciner, der selv er morder. Det er meget godt fundet på. Og logoet for Dexter, det er sådan et blodstrimt. Og det er sjovt nok også, det grafikeren har fundet på at bruge som illustration til vores radioudsendelse. Hvis man kigger på vores Facebook-side, som hedder facebook.com/24mor, så er der billeder også to i fuld figur, må man sige. Med sådan et blodstrimt. Det her blodstrimt, det kan man jo se noget ud fra, men det har man ikke altid vidst. Hvornår fandt man ud af det?
Ja, det er rigtigt, vi forsker på mange områder, og lad os bare lade sygdomsforskningen ligge, hvor det ellers foregår ret intensivt i øjeblikket, for eksempel om de psykisk syge, som jo også dør tidligt, og det, mange af dem har de her
genmutationer. Skal vi tage det lige bagefter også, for det vil vi også gerne.
Men du vil helst snakke om blodpladerne, der skal blod på.
Det skal være en rød jul, hvis det er jul, og ellers så skal det bare være... Spændende det hele. Hvad hedder det?
Vi skal have lidt drama, Christian.
Nej, men jeg synes, det er først, det her. Kan man godt se, ja, hvis man ser et blodstrimt, hvad der er foregået?
Første gang, jeg oplevede det, det var i New Orleans. Jeg var inviteret til det amerikanske årsmøde til at tale om dokumentation af tortur. Og der blev jeg så under det inviteret ud på et gerningssted. Homoseksuelt drab. Et hotel, der var kendt for at huse homoseksuelle, og det var under Mardi Gras-karnevalet. Og så om natten, så hørte beboerne en mand, der løb rundt om huset op. Han slår mig ihjel. Splitternøgen, det kunne de så se, da de kiggede ud af vinduet. Og lige efter ham kom en lille splitternøgenmand med hævet kniv. Han slår mig ihjel, og folk lader sig hen og sove igen. Det ville de ikke blandes ind i. Og næste dag blev han så fundet på sit hotelværelse, slået ihjel med kniv. Og gerningsmanden var forsvundet. Der bliver inviteret med ned og lave en blodstænkanalyse. Det havde jeg aldrig oplevet før. Det var i 1986. Og det var lige da det begyndte at blive aktuelt. Altså man begyndte at forske i de her blodstænkanalyser. Jeg var nede med en mand, der hed ikke James Stewart, men Stewart James, som kunne alt med de der blodstænkanalyser. Han fortalte, hvor den dræbte havde ligget, hvornår han havde stået, hvornår han havde siddet, hvor mange knivstik han havde fået, og hvor gerningsmanden havde stået. Og det kunne han gøre ved sprøjtet.
Og se, om han var højrehåndet og alt muligt.
Alt muligt kunne han se, og jeg tænkte, manden er ikke rolig, det kan ikke passe. Men det passede jo, viste det sig. Og det har passet. Vi har også specialister i Danmark, der specielt har dyrket det her. Og jeg har været på kurser i det også. Men det er svært, når man ikke lige vedligeholder det. Det var ikke sådan noget, vi ser hver dag. Men der er altså et par folk her, der er specielt interesseret. Og der kan man altså se, i hvilken retning blodet er sprøjtet, hvilken højde. Er det en pulsåre eller en blodåre?
Så hvis man mangler livet, kan man også bruge det til at se, hvad leder vi efter her?
Ja, ja. Nogle gange fjerner man livet, og så obducerer jeg det, og så går man videre med blodstænk-analysen.
Så jeg tænker også på, hvis man har et gerningssted, hvor livet er rullet ind i et gulvtæppe og stillet ind i et skab.
Ja, så kan man også se, hvad der
er sket. Når man så finder det lige, så siger man, det passer til den scene.
Ja, det er forbavsende meget, man kan få ud af det.
Hvis man nu ser på det som forskning, altså hvornår har man så begyndt at forske i det? Altså hvornår cirka begyndte
man? Jamen det har været i det begyndelse af 80'erne. Altså, det var splinter nyt, en af de første specialister, jeg så.
Så det er ret nyt faktisk?
Som jeg arbejder sammen med det her, ja. Jeg har selv i 70'erne, midt i 70'erne faktisk, meget tidligt, prøvet at finde ud af, om man kan se, hvor gammel en blodplet er. Jeg lavede sådan spektralanalyser og alt muligt. Og jeg kom aldrig frem til nogen metode. Og det er meget sjovt at læse nu her, næsten 40 år efter, at folk begyndt på det igen, og de kan heller ikke finde det.
Er det der, hvor man holder en lampe henover?
Det er sådan noget, man gør, når man opløser det og laver og gennemlyser det for at se, om
hvorfor kan man, når man ser i tv-serier, at de sådan holder en lampe henover en hvid væg, og pludselig er der et mønster?
Det er noget andet, der påviser man tilstedeværelsen af blod.
Hvordan gør man
det? Det, der hedder luminol, der reagerer på blod.
Så det er lyset, der gør det?
Ja, ja, ja.
Og det er også et eksempel på en teknik, der ligesom først er kommet.
Ja, den er lidt ældre. Jeg ved faktisk ikke, hvornår den kommer op igennem 90'erne, tror jeg, det var, den dukkede op. Det er politiets tekniker, der bruger den, det er ikke os.
Ellers er en af de helt store ting, som der er blevet forsket, det er gen. Altså, som der er med i historien her, ikke? Altså, at man, når nogen pludselig dør, så vil jeg obducere dem. Man skal jo indberette det til politiet, som de også er inde på i historien, hvis det er et pludseligt dødsfald.
Altså, pludseligt uventet.
Hvis jeg falder ned af radiostolen her og ligger død på gulvet, så skulle man indberette det, selvom du var til stede og kunne se, at der ikke er sket noget.
Pludselig død, som ikke er forudset af det i grunden, som det så hedder med vores smukke sprog.
Ja. Så skulle det være, hvis jeg var syg, eller så var det ikke uventet. Men hvad hedder det? Hvad forsker man i der? Genetisk og så videre?
Jeg kan sige, der er en intens forskning i det. Jeg måske nævne et eksempel. På Færøerne har de en særlig genmutation, og med et enzym, der transporterer fedt ind igennem tarmvæggen, for eksempel. Carnitin transporter enzymet. Når det er defekt, så får man en hjertesygdom, og der var jeg på Færøerne op og obducerede en ganske ung kvinde, der faktisk dagen før havde fået at vide, at hun havde genet i dobbeltdosis, det vil sige på hver af de parrede kromosomer, altså det, der hed parrede alleller.
Altså begge hendes forældre havde
været? Havde givet hende det, ja. Og hun havde fået at vide dagen før, alligevel så var hun hun var 27 år, så var hun først til giftermål, altså til folk, der blev gift, til fest der, så var hun til barndåb, eller var det omvendt, og så kom hun hjem, og så døde hun. Og hun havde op den her hjertelidelse, som følger af den enzymdefekt.
Men døde hun så af at spise noget bestemt?
Hun døde så af den der voldsomme anstrengelse, så der satte krav til hendes syge hjerte.
Mm.
Og der er det sådan, at hvis man stiller den diagnose, og det er en meget hyppig defekt, gendefekt, mutation på Færøerne, hvor de så nu er i gang med store folkeundersøgelser, at hvis man påviser den, så kan man give dem en pacemaker eller noget andet, og det er så behandlingen, og den har jeg jo ikke forstand på, men man kan så forebygge de her dødsfald. Og vi har i Danmark et rigtig stort projekt i gang om psykisk syge, i det typisk skizofrene patienter, de dør 20 år tidligere end os andre, 20-25 år tidligere. Og der har vi et forskningsprojekt, hvor vi foreløbig har fået et par millioner, men mangler en del for at kunne gøre det færdigt, hvor vi obducerer de skizofrene.
Det er meget interessant. Jeg har lige, for nylig, det er ikke så lang tid siden, jeg sad og talte med en, hvis bror var gået bort, fordi han var død. Og han var skizofren, og han var han var storebror til ham, jeg talte med, og han var måske 45. Og han var ikke andet et par år ældre, og var død meget tidligt. Ikke? Og det er jo meget sådan udbredt, det der med, at syge dør tidligt, men især skizofrene dør tidligt. Ved man noget om det allerede? Hvorfor?
Ja, det er det, vi skal undersøge, men vi ved, at det har noget med deres levevis at gøre. Vi ved, at det har noget, altså
de ryger meget, ikke?
De ryger, og de er overvægtige, og nogle af dem drikker også. De får ikke så meget motion. Vi ved, at det er noget med medicin. Det er meget, meget potent medicin, og det bliver man mere og mere opmærksom på. Meget potent medicin, som har en meget indgribende effekt på organismen, og herunder kan den lave den ting, der blev nævnt i historien, langt QT, det vil sige en overledningsforstyrrelse, hvor der er langt imellem to takker i EKG'et. Det bliver nok for teknisk.
Men hvad betyder det, hvis du skal sige det?
Det betyder, at der er stor afstand mellem Q-takken og T-takken.
Altså, er det my heart skips a beat, eller sådan noget?
Nej, det betyder, at det her kompleks, hjertekomplekset på hjertekardiogrammet, det bliver trukket ud.
Men betyder det, at man har for mange slag, eller for få slag, eller...
Det betyder, at man kan risikere, at hjertet begynder at flimre. Først får man det, der hedder torsat de pointe. Du spurgte selv.
Ja, men det er meget spændende for at vide.
Hvor hjertet så slår hurtigt, ikke? Ja. Og hvor så til sidst det er, at hjertekamrene slår hurtigere og hurtigere, og til sidst flimrer de, og så er man død.
Så man får en... rytmen bliver forstyrret, ja. På en måde. Det er lidt det der, som... det er lidt det, som Anja Andersen har, ikke? Det er hende, håndboldspilleren, der fik en pacemaker sat ind.
Sådan læste jeg det i hvert fald. Jeg har
så får man en eller anden... arytmi af en slags, og så får man lige knald.
Ståle Solbakken, tror jeg også. Han var så heldig at falde død om, mens der var en læge til stede. Holdets læge. Jeg vil tro, det er den tilstand, han også har haft. Det ved jeg ikke, for der er jo andre tilstande. Der er en tilstand, der hedder ARDS, arytmogen højreside ventrikeldysplasi. Hvor højre hjertekammer, hvor muskulaturen der bliver erstattet af bindevæv og fedt, og hvor folk også dør ret unge.
På grund af en
misdannelse? Hvor der også er påvist en gendefekt. Mm-hmm. Og de skal have pacemaker for at overleve. Når man stiller diagnosen, så er man rigtig heldig, hvis der er nogen i nærheden, der genoplever en. Og så kan man leve videre med en pacemaker i mange, mange år.
Og pacemakeren, det ligger jo i navnet, det er en rytmeskaber. Den genskaber rytmen, kan man sige. Ikke? Når man ryger ud af synk, så giver den lige knald, og så starter man duk.
Ja, den reagerer på, at hjertet ikke slår rigtigt, eller slet ikke slår, så går den i gang. Og det, der så er pointen i denne her historie, det er, at de ting kan vi påvise, de sygdomme kan vi påvise, og dermed direkte, det er så nemt at forstå. Altså, grundforskningen kan være svær at forstå, hvor fører det egentlig hen, hvor fører det hen i forebyggelse, hvad kan de levende bruge til. Her er der direkte syn for savn. Hvis vi påviser sådan en gendefekt, ud og undersøge familien, dem der har den, de skal observeres og have en pacemaker.
Præcis. Og det er jo også derfor, man forsker, du sagde, man forsker i skizofren, ikke? Det er jo også fordi, hvis man nu kan finde ud af, hvorfor det er meget voldsomt, de dør 20 år før andre, ikke? Hvis man nu kan finde ud af, hvorfor, så kan man gøre det. Ja. Altså, så kan man ændre på det, måske.
En ting, jeg ikke har nævnt, det er jo så ikke bare, at de antipsykotiske midler, de får altså til behandling af skizofrenien, at de er meget potente og griber ind i deres organisme. De får også for mange præparater, eller de tager for mange præparater. Altså det, der hedder polyfarmaci, som Sundhedsstyrelsen er advaret mod med rette. En læge skal kun give behandle med et stof ad gangen. Her kommer så den stærkt forpinte, angste, skizofrene op og siger, jeg må have noget, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke noget, jeg er så bange. Så får han et middel, men glemmer så ofte at smide de gamle ud. Og når han så har det dårligt, så tager han lige en til. Og sådan nogle ting skal vi også kunne påvise. Vi har lavet en forundersøgelse, hvor vi hos nogen påviste 7 forskellige antipsykotiske præparater.
Nå, så måler man det. Skulle lige til at spørge, hvordan finder ud af det? Men det kan
så måler
man
jo måle blodet,
kemisk i blodet. Ja,
så måler vi i blodet, hvad de har fået. Og det er jo også et godt budskab at kunne gå ud med, hvor tit er det, og hvor tit tror vi, det, der er dødsårsagen.
Det er en... du fik sagt mange svære ord, synes jeg, i den her udsendelse, med alt det med hjerteklapperne og sådan noget. Men det er jo også en latinsk titel, vi har i den her historie.
Og ordene findes der ikke altid danske betegnelser for.
Nej. Jeg tænker der er noget, som er lidt trist i det her, og det er, at døden hjælper de levende, men altså, det hjælper jo ikke dem, der allerede er døde, desværre. Men jeg kom til at tænke på en apropos den her med de psykisk syge. Min egen mor var manodepressiv, og hun døde pludselig af et hjerteanfald, og blev ikke ret gammel. Og så der tænkte jeg nemlig, hvorfor gjorde hun nu også det? Og det har jeg godt tænkt over lige siden. Og pludselig hørte jeg i radioen, at der var et eller andet med nogle antidepressive stoffer, som kunne udløse hjerteanfald. Og så får der sådan en journalist i mig, og jeg tænkte, det skal jeg finde ud af. Og så gik der 2 minutter, så tænkte jeg, fred være med det. Fordi det ændrer jo ikke noget som helst, og man er jo i gang med at forske osv. Men der kan jeg nemlig huske, at der var en, en bedemand, der spurgte, da vi skulle have bisat min mor. Han sagde, hun blev kun 54. Hvordan kan det være? Og så sagde jeg, jamen det var, fordi hun var psykisk syg. Han sagde, hun blev kun 54, og det var vel nok synd. Og så sagde jeg, nå ja, men hun var jo psykisk syg. Og så sagde han meget fint, ja, men så var det det, der var synd. Og det synes jeg var meget fin formulering. Der ligger jo triste historier bag det hele. Alle de her ting.
Det er rigtigt.
Men det er godt for noget. Der bliver forsket på livet løs, eller på døden løs.
Ja, det gør der.
Og det kommer vi nok tilbage til. Vi har været inde på det før. Nu er vi færdige for i dag. Det var sag nummer 10. Vi lukker den sorte sagsmappe, og så vender vi tilbage i morgen med mere død og gru og lemlæstelse og ødelæggelse. I morgen er det afsnit nummer 11.